të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 26 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori dhe policia e Kosovës thonë se deri tash nuk kanë ndonjë plan konkret për të intervenuar për zhbllokimin e rrugëve në pjesën veriore të Kosovës. Autoritetet e doganës e Kosovës kanë njoftuar se sot në Serbi kanë hyrë disa mauna me prodhime nga Kosova. Beogradi kërkon nga Brukseli që në rundin e nesërm të bisedimeve të diskutohet edhe për pika doganore në veri, por qeveria Kosovës nuk pajtohet me këtë kërkesë. Qeveria aktuale në Maqedoni nuk do ta zgjidhë kontestin për emër me Greqinë, thonë analistët e Denko Maleski dhe Hasan Jashari. E përditshmja Washington Post në artikullin me titull Zona e rrezikshme e Evropës shkruan për krizën financiare. Nëse Vladimir Putini shërben në Rusi deri në vitin 2024, ai do të bëjë sundimtari me kohëzgjatje më të madhe që nga koha e Stalinit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat të përfaqësuesit e Kforit dhe ata të policisë së Kosovës, deklarojnë se deri tash nuk kanë ndonjë plan konkret për të intervenuar në zhbllokimin e shumë rrugëve në pjesën veriore të Kosovës. Kurse zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se bllokimi i rrugëve në veri është rezistencë e paligjshme. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se duhet të veprohet sa më parë në zhbllokimin e rrugëve të bllokuara nga serbët lokal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Që nga vendosja doganierve dhe policëve të Kosovës në vendkalimet kufitare 1-31 në veri të Kosovës, serbët lokal po vazhdojnë të mbajnë të bllokuara shumë rrugë. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se bllokimi i rrugëve në veri është rezistencë e paligjshme. Zëvendëskryeministri i Kosovës Haridin Kuqi tha se institucionet e vendit janë duke punuar në drejtim që të kenë mirëkuptimin e qytetarëve serb në zhbllokimin e rrugëve.
Ne do të punojmë me intensitet të plotë që të kemi mirëkuptimin e qytetarëve atje, për qytetarët tonë serb, por gjithsesi duhet të them një fjali. Durimi tonë do të vijë fund edhe në këtë drejtim.
Megjithatë, deri më tash nuk është ndërmarrë asnjë veprim në drejtim të zhbllokimit të rrugëve. Të paktën kështu deklarojnë zyrtarët e policisë Kosovës dhe ata të Kforit. Besim Hoti, zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës, thotë se deri më tash nuk ka ndonjë iniciativë konkrete në zhbllokimin e rrugëve të bllokuara në veri.
Ne kemi ndëgjuar deklarata se si vijnë nga vetë udhëheqësit e Kforit që si do të qasin kësaj problematike, mendoj edhe tani nuk ka ndonjë plan konkret me datë caktuar se si do veprohet, por gjithsesi çfarë do ndonjë reagimi do të jetë i përbashkët.
Edhe zëdhënësi i Kforit Ralf Adamec tha për Radio Evropa e Lirë se për momentin nuk ka plane për zhbllokimin e rrugëve.
Nothing is totally unchanged situation.
Asgjë nuk ka ndryshuar sa i takon situatës në veri, për momentin nuk kemi asnjë plan për zhbllokimin e rrugëve. Do të shohim, kam thënë edhe ditë më parë, se do të gjejmë zgjidhjen për gjigjen e duhur, por duhet të dini se Euleksi është ai që udhëheq me këtë dhe ne jemi mbështetës, deklaroi Adamec. Blokadat rrugore të cilat janë vendosur në 6 rrugë të ndryshme janë duke e pamundsuar qarkullimin e lirë të qytetarëve tash 10 ditë. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se pas suksesit të arritur për vendosjen e doganierëve në vendkalimet kufitare në Jarin dhe Berniak, hapi ardhshëm duhet të jetë largimi i barikadave nga rrugët. Nuredin Ibishi thotë se sa më parë duhet të ndërmirren veprime në zhbllokimin e rrugëve.
Ne fazojmë ndërkombëtar forum edhe ulesin dot ndërmer hapa tjetër me sëmundje të zhbllokimit. Pra, duhet të nisim një herë edhe në vendin ku ato janë shumë përshëndruar, me atë të kërkojmë një bypass apo sistem të alternativë të çarkullimit të lirë të edhe të fazojë në sektorin e sigurisë, por edhe vetë qytetarëve.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë deklaruar më herët se Kfori dhe Uleksi kanë kompetencën për zhbllokimin e rrugëve, por eksperti Ibishi konsideron se për fillimin e zhbllokimit të rrugëve pritet një veprim politik që do t'i vente në levizje këta dy faktor.
Që një form ka në kuptua se barikadet që ndojnë dhe i sa një vendim i tijë, pra një vendim policisë.
Ndryshe në veri të Kosovës, situata vazhdon të jetë qetë, por e tensionuar, thot zëdhënësi Hoti. Si pas ti, gjatë orëve të fundit nuk janë shënuar incidente.
Gjatë 24 orëve të fundit, dhe pa incidente madhore, ndërsa fokus ishim kryesisht qështja në pikën një. Jarinë përkatësisht tentativat e grupeve ekstremiste për të hapur rrugë ilegale që lidhin Kosovën me Serbinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maunat me mallra kosovare po vazhdojnë të hyjnë në Serbi, thonë në doganat e Kosovës. Zëdhënësi Adriatik Stavileci thotë se gjatë ditës në vendkalimet kufitare ka mauna që dalin në Serbi. Eksperti për çështjet e ekonomisë Mohamed Sadiku vlerëson se, pavarësisht të që ka nisur të hyjë në mallrat kosovare në Serbi, ky fakt aktualisht nuk do ta përmirësoj bilancin tregtar të Kosovës në raport me Serbinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganave të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se maunat me mallra janë duke kaluar nëpër vendkalimet kufitare për të hyrë në Serbi, por numri i tyre ende nuk është konfirmuar saktësisht.
Për momentin, pasi informacionet që kemi marrë nga DEG, do të thonë ka edhe maunë të tjera që janë duke përfunduar procedurat e eksportit dhe duke dalë në Serbi. Që nuk më pritet që kemi më pas një rritje të madhe ekstreme të eksportit, por kryesore është që më u leju eksport. Me promocija eksportuese që me shqip malat nga tjetër.
Stavileci shtoi se numri i vogël i maunave që eksportojnë mallrat kosovare në Serbi nuk ka të bëjë me ndonjë ndalesë të caktuar, por me faktin se Kosova eksporton sasi të vogël mallrash në këtë vend fqinjë.
Kosova edhe në kushtet nëse mendojmë një marrëdhënie normale tregtare me Serbinë, pak sa ndalesa ka eksportuar shumë pak. Edhe në viti më i mirë i Kosovës i eksportit ka qenë 10 milion euro maksimumi i eksportit. Kështu që kjo është 95% praktikisht nuk më pritë që më pas një eksport të madhë për shkak se edhe në kohën kur është leju nuk kemi pas eksport.
Ndryshe Muhamet Sadiku, ekspert për çështjet e ekonomisë, vlerëson si hyrje e mallrave të Kosovës në Serbi, qoftë për konsum atje, qoftë si transit, më shumë është në dobi të respektimit të rregullave të tregtisë lirë sesa që Kosova mund të krijojë ndonjë bilanc pozitiv tregtar në raport me Serbinë.
Ne e dim se Kosova me Serbinë realizon një bilanc tregtar të jetë negativ. Un po them menzi në vit mund të eksportojë në Serbi rreth 20 milion, përsa nga Serbia importi, ta them ligjor, importi jo ligjor dikun sillet rreth 400-450 milion, që do të thotë se Serbia duhet vërtet të dëshmojë përkushtimin e vet që është në situatë që Kosovën ta konsiderojë si një partner të rëndësishëm tregtar.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë shfaqur dyshimet e tyre se lejimi i hyrjes së maunave me mallra nga Kosova në Serbi është vetëm masë përkohshme nga ana e shtetit serb për, siç kanë thënë, kalkulime politike. Këtë dyshim ata e kanë bazuar në faktin se këtë masë Serbia ka vënë në praktik vetëm 2 ditë para fillimit të raundit të ri të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili është paralajmëruar të mbahet më 27 dhe 28 shtator. Eksperti për ekonomi Sadiku vlerëson se Serbia do të duhej të ishte kujdesshme në këtë pikë.
Ndoshta Serbia këtë dëshiron që spaku tash para vazhdimit të bisedimeve me Kosovë të tregojë skinë se është e gatshme që të respektojë masat që kanë për qëllim zhvendosjen e të gjitha barierave në raport me importet që vijnë nga Kosova. Këtë nuk duhet konsideruar si një sjellje afat shkurtër. Do duhet të shohim se Serbia si do të sjellet ndaj këtyre masave. Dhe në fund të fundit, Serbia duhet të respektojë konceptin dhe zgjidhjet praktike që ofron tregu i lirë i ashtoqyrit të ushqefta.
Sidoqoftë, deri dy ditë më parë, Serbia nuk ka respektuar marrëveshjen e arritur më 2 shtator në Bruksel për respektimin e vulave doganore të Kosovës. Ndërkësh më 16 shtator, Kosova ka hequr masën e reciprocitetit, të cilën e ka vendosur ndaj Serbisë më 20 korrik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Beogradi ka kërkuar nga Brukseli që në rundin e nesërmë të bisedimeve Kosovë-Serbi të shtrohen për diskutime dhe pikat të doganore në Jarinjë dhe Brnjak. Por qeveria Kosovës e hedh poshtë hapjen e këtyre temave për diskutim. Nga ana tjetër, zyrtarët në Bruksel kërkojnë qasje konstruktive nga të dy palët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Shefi i ekipit negociator serb në dialogun me Kosovën Borko Stefanović është optimist se në Bruksel do të diskutohet çështja e pikave kufitare veriore në Jarinjë dhe Brnjak. Në këto pika që nga 16 shtator janë vendosur policët dhe doganierët kosovar, të cilët për shkak të bllokadave rrugore nga ana e serbëve lokal po transportohen me anën e helikoptereve të KFOR-it.
We are on a good path to actually obtain those talks, but of course those talks will not be conducted with Pristina delegation.
Jemi në rrugë të mirë që të flasim për këtë çështje, por natyrisht që këto bisedime nuk do të kryhen me delegacionin e Prishtinës. Mendoj se po shkojmë drejt një rezultati pozitiv në lidhje me kërkesën tonë për biseduar për Jarinën dhe Brnjakun, i tha Radios Evropa e Lirë shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović. Por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka hedhur poshtë mundësinë e diskutimit të pikave doganore të veriut në raundin e ardhshëm të bisedimeve.
Tema
rënimin të përcaktuar që mund të diskutohen, po ashtu temat një poshtë janë të përcaktuar që as mund të diskutohen asnjëherë. Dhe pika doganore janë çështje që takojnë suverenitetin tonë dhe organizimin të branshës juridike të kushtetuese.
Në anën tjetër, Maja Kocijančić, zëdhënëse në kabinetin e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tash në agjendë të bisedimeve janë vetëm energjia, telekomunikacioni dhe bashkëpunimi rajonal. Nuk mund të spekuloj qysh më herët se çka do të sjellë njëra apo pala tjetër, tha Kocijančić. Më 27 dhe 28 shtator në Bruksel do të zhvillohet raundi i ardhshëm i dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Deri më tash palët kanë arritur marrëveshje për 5 tema: liria e lëvizjes, regjistri civil, njohja e ndërsjellë diplomave, vula doganore dhe dokumentacioni kadastral. Të gjitha këto Prishtina është treguar e gatshme t'i zbatojë dhe këtë e ka dëshmuar me heqjen e masës së reciprocitetit për produktet serbe, ende pa u pranuar zyrtarisht vula doganore kosovare nga ana e Serbisë. Shefja e ekipit negociator të Kosovës Edita Tahiri ka thënë se Prishtina do të japë ende kohë Serbisë që të fillojë zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Në anën tjetër, për vonesën e zbatimit, Borko Stefanović hedh fajin tek procedurat burokratike.
The procedure and bureaucracy is really slow. And we are trying to do it.
E dini se procedurat dhe burokracia janë shumë të ngadalshme dhe po mundohemi që të bëjmë krejt çka është e mundur. Jam i sigur se do të ketë zbatim shumë shpejt, tha Stefanović. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kërkojnë nga palët çasje konstruktive dhe zbatim të aranzhimeve për cilat janë pajtuar gjatë këtyre muajve në Bruksel.
Our position is quite clear. We would like to see the customs arrangements.
Qëndrimi ynë është i qartë. Do të donim të shihnim zbatimin e aranzhimeve për doganën, që të rivendosen në raportet normale të tregtisë dhe heqja e embargos tregtare. Ne po punojmë drejt këtyre qëllimeve. Besojmë se dialogu është e vetmja formë përpara dhe ka përfitime konkrete për secilin në teren, si dhe sjell Serbinë dhe Kosovën më afër Bashkimit Evropian, tha Maja Kocijančić. Pavarësisht se Serbia po vonon në zbatimin e marrëveshjeve, kryenegociatorja Edita Tahiri thotë se palët kosovare do të shpërblehet për çasjen konstruktive që kanë mbajtur gjatë këtyre bisedimeve.
Ne presim që për këtë konstruktivitet që kemi pasur të shpërblehemi në këtë fazë me marrëdhënie kontraktuale dhe në fazat e ardhshme me përshpejtim të statusit kandidatit.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare kanë kundërshtuar dialogun me Serbinë pas zhvillimeve të fundit në veri dhe mos zbatimit të marrëveshjeve të arritura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria aktuale në Maqedoni nuk do të zgjidhë kontestin për emër me Greqinë, vlerësojnë ish shefi i diplomacisë Denko Malevski dhe profesori Hasan Jashari. Ata këtë qëndrime mbështesin në fjalimin e kryeministrit Nikola Gruevski në Kombet e Bashkuara, ku ai tha se Maqedonia ka bërë mjaft të lëshime në raport me Greqinë, e cila nuk e konteston në vetëm emrin e shtetit, por edhe identitetin kombëtar. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ishe shefi diplomacisë Denko Malevski thot se kryeministri Nikola Gruevski në fjalimin e mbajtur para asamblesë së Kombeve të Bashkuara në New York ka mbyllur mundësinë për arritjen e kompromiset me Greqinë për çështjen e emrit.
Posle ovoj govor, mislim deka može da se smeta deka vo mandatot na segašnata vlada prašenje to ne može da se reši.
Pas këtij fjalimi mund të llogarisim se gjatë mandatit të kësaj qeverie çështja e emrit nuk do të zgjidhet, pra nuk do të pritet zgjidhja e problemit ton shumë vjeçar për çështjen e emrit. Në fjalimin e tij, kryeministri Gruevski tha se Maqedonia ka qenë e përgjeshme dhe se ka bërë gjithçka të mundur duke ndryshuar kushtetutën, duke ndryshuar emrin në referencën ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, dhe këtu ka mbyllur këtë çështje apo arritjen e ndonjë kompromise të mëtej me Greqinë, u shpreh Malevski. Edhe Hasan Jashari, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare dhe profesor universitar, thotë se pas fjalimit të Gruevskit, Maqedonia del me pozicione edhe më të betonuara në raport me Mosleshimin P në zgjidhjen e kontestit rreth emrit. Këtë pozicion sipas tij e forcon gjithnjë emocion dhe mbështetje që ai po merr në ciklet e zgjedhore.
Vjet e kuqe tërhiqen në mënyrë më të ashpër edhe nuk lehet shumë hapësin që të kërkohet ndonjë zgjidhje në kohën më të shpejt. Ana tjetër e problemit është se ai vazhdimisht po i merr votat e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, të pjesës maqedonase dhe natyrisht se çdo politikan do të vepronte ashtu.
Ndërko Denko Maleske thot se debatet e mbrëmshme për çështjen e identitetit dhe vijat e kuqe që përmenden nga qeverisja aktuale e bëjnë të pamundur mbylljen e këtij problemi. Ai nuk beson në unifikimin e faktorit të mbrëmshëm politik për këtë çështje, duke i referuar pohimeve se tani edhe opozita ka të njëjtin qendrim për kontestin.
Ne jam siguren deka je postignato edinstvo kollu toa prashenje.
Nuk jam i sigurt se është arritur uniteti për këtë çështje, pasi asnjëherë nuk ka pasur një debat të hapur civilizues për identitetin, pasi opozita asnjëherë nuk është deklaruar qartë se çfarë mendon mbi këtë problematik, nga frika se do të mund të posojë si në rastin kur pat deklaruar se mbështet kompromisin për ndryrimin e emrit kushtetues, thotë Denko Maleske. Sa i përket rolit të faktorit të shqiptar pas e fjalimit të Gruevskit, Hasan Jashari thotë se ai do të vazhdojë të jetë indiferent ashtu sigur edhe deri më tani.
Faktori politik shqiptar në procesin e vendimarrjeve është inferior. Edhe si rrëzim i kësaj, Gruevski është lojtari vetëm, lojtari më i mirë në atë ekipë, edhe natyrisht se ai dirigjon me edhe me faktorin politik shqiptar.
Në fjalimin e tij në New York, kryeministri Gruevski, duke mos përmendur në asnjë rast emrin e Greqisë, tha se kontesti i vështirë do të zgjidhet, pasi i fqiu jugur jo vetëm që konteston emrin e shtetit, por edhe identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në vazhdim informacione për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i policisë së Malit të Zi, Veselin Velković, dhe ai i Shqipërisë, Hysni Burgaj, janë pajtuar sot që bashkëpunimi dy policive është cilësor dhe kanë paralajmëruar intensifikimin në luftën kundër krimit të organizuar. Drejtori policisë së Shqipërisë, Hysni Burgaj, pas se takimit me kolegun e tij nga Mali i Zi, u tha gazetarëve në Podgoricë se policitë të dy vendeve janë të vendosura që të ndërprejnë kontrabandimet nga të dy anët e kufirit. Në takimin në Velković-Burgaj në Podgoricë, është biseduar për patrullimet e përbashkëta kufitare dhe është përmendur frekuenca e madhe e kalimeve kufitare në Sukubin, të cilën gjatë muajve të verës e kanë kaluar afro 1.8 milion njerëz apo 20.000 vet gjatë ditës. Zëdhënës e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kabul, Gavin Sandoval, tha sot se nuk dihet motivi i sulmit në një aneks të ambasadës. Në këtë kohë ne nuk e dim se cili ishte motivi prapa këtij sulmi dhe po zhvillohen hetime. Dëshiroj të them se ne shprehim keqardhje për çdo jetë të humbur në incident dhe dërgojmë gushllime nga thellësia e zemrës për familjet, tha Sandoval. Më herët gjatë ditës ambasada amerikane ka njoftuar se një punonjës afgane ka vrarë një shtetas amerikan dhe një tjetër e ka plagosur në një incident me të shtëna në një aneks të ambasadës. Zëdhënësi Sandoval tha se punonjësi afgan, po ashtu, ishte vrarë në incidente që ndodhi të dielën në mbrëmje. Besohet se aneksi shfrytëzohet nga agjencia CIA, e cila ka refuzuar që të bëjë komente lidhur me incidentin. Shtetasi amerikan i plagosur, për të cilin zëdhënësi Sandoval tha se nuk është në rrezik për jetë, është evakuuar në një spital ushtarak në Afganistan. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Forca ndërkombëtare ndihmëse sigurisë në Afganistan, e udhëhequr nga NATO-ja, tha se pjesëtarët e saj kanë vrarë më se 450 luftëtar taliban në operacione të ndryshme në pjesën lindore të këtij vendi gjatë 4 muajve të fundit. Në njoftimin e kësaj force, thuhet se 300 luftëtar të tjerë armiqësor janë arrestuar. Operacionet e dy muajve të fundit ishin të fokusuara në provincat e trazuara kufitare Host, Paktia, Nuristan dhe Paktika. Operacione kishte edhe në vendin Vardak, në perëndim të kryeqytetit Kabul. Në këtë hapësirë kohëve të fundit është vërejtur rritje e sulmeve nga kryengritësit. Ministri i Jashtëm i Kinës Yang Jiechi ka kërkuar sot nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton që të rishqyrtohet vendimi i Washingtonit për shitjen e aeroplanave luftarak F-16, duke thënë se shitja eventuale do të dëmtojë besimin e ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, ka njoftuar një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit. Takimi Clinton-Jiechi u bën në New York, ku të dy zyrtarët e lartë po marrin pjesë në punimet e asamblesë përgjithshme të OKB-s. 6 vet janë paraqitur sot në një gjykatë britanike të akuzuar për një sër veprash të terrorit, përfshirë edhe një komplot vetvrasës me bombë. Të 6 personat ishin arrestuar gjatë operacionit madhor kundër terrorizmit në qytetin qendror anglez Birmingham gjatë javës së kaluar. Këta të akuzuar janë Irfan Nasser, Irfan Halid, Ashik Ali, Rahin Ahmed, Behader Ali dhe Mohamed Rizvan. Laureatja keniane e çmimit Nobel për paqe, Wangari Maathai, ka vdekur në moshën 71 vjeçare. Endjera Mataj e patfituar çmimin Nobel për paqe në vitin 2004 për promovimin e të drejtave të grave dhe të qeverisë transparente, duke u bërë gruaja e parë afrikane që e mori çmimin. Duke folur në ceremoninë ndarjes së çmimit në Oslo, ajo pa thënë se zgjidhja për shumicën e problemeve tona do të duhej të vinte nga ne.
As the first African woman to receive this prize.
Si gruaja e parë afrikane që e marr këtë çmim, unë e pranoj atë në emër të popullit të Afrikës, të Kenias dhe në të vërtetë të gjithë botës, pa thënë Mataj. Ai është zgjedhur antar e parlamentit në vitin 2002 dhe ka shërbyer si ministër në qeverinë e Kenias për një kohë. Mataj vuante nga sëmundja kancerit dhe vdiq në Nairobi. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë emisionin. Nëse Vladimir Putini do të shërbente edhe dy mandate si presidenti Rusis, ai do të mbetej në pushtet deri në vitin 2024, praktikisht deri në moshën 72 vjeçare. Ai njëherëshe do të bëj sundimtari më i gjatë rus që nga koha e Stalinit. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore e shtron pyetjen se a është kjo stagnim për Rusinë.
Me njoftimin e së shtunës se do të kandidoj për president në zgjedhjet e marsit 2012, Vladimir Putin duke të jetë në rrugën e duhur për të bërë sundimtari më i gjatë në Rusi që nga koha e Stalinit. Po që së shërben të dyja mandatet 6 vjeçare, ai do të mbetej në pushtet deri në vitin 2024, më shumë se dy dekada që nga koha kur ka hyrë në Kremlin, për të pasuar dorëheqjen e papritur të ish presidentit Boris Jeltsin në prag të vitit të ri 1999. Kjo është më gjatë se periudha 18 vjeçare sundimit të liderit sovjetik Leonid Brezhnev, i cili ka shërbyer nga viti 1964 deri në vdekje, përkatësisht deri më 1982, kohë kjo që ishte bërë sinonim i stagnimit ekonomik dhe politik. Politikanët opozitar dhe analistët thonë se kthimi i Putinit në presidencë mund të çojë në korrupsion dhe shkatrim socioekonomik.
Për
fat të keq asgjë nuk do të ndryshojë në vendin tonë. Qytetarët duhet të vendosin nëse janë të gatshëm të tolerojnë atë që do të ndodhë në Rusi për të paktën 12 vjet të ardhshëm. Nuk do të ketë asnjë modernizim, do të ketë thellim të tendencës drejt stagnimit, çfarë do të çonte në krizë në të ardhmen e afërt, thot lideri i partisë opozitare Jabloko, Sergej Mitrokhin. Eduard Lukas, autori i librit Lufta e re e ftohtë, Rusia e Putinit dhe kërcënimi për perëndimin, thot se Rusia rrezikon për sëritjen e periudhës së Brezhnevit. Mendoj se analogjia Brezhnevit është mjaft e rëndë. Natyrisht ai nuk është Brezhnevi dhe Rusia nuk është shtet policor apo ekonomi e planifikuar, por ndjenja e korrupsionit dhe e pazotësisë do të jetë shumë e fortë, thot Lukas. Edhe para njoftimit të së shtunës ka pasur spekulime se Putini do të vazhdojë të jetë lider de facto i Rusisë. Dyshimi vetëm ishte nëse ai do të vazhdonte të sundonte nga prapaskena, ndërsa zyrtarisht të mbante një post dytësor apo të kthehej në Kremlin si president. Lukas shpjegon. Nuk mendoj se kjo ishte një lloj befasie. Kemi ditur përgjatë një dekade se Putini është personi më i rëndësishëm në Rusi. Pyetja vetme ishte se si do të qëndronte në pushtet. Ai ka zgjedhur rrugën më të qartë për ta bërë atë, duke u ribër president. Analisti Vladimir Pribilovski thotë se me Medvedevin e pafuqishëm, ata që favorizojnë reformat dhe modernizimin, kërkojnë një garantues tjetër për realizimin e ndryshimeve brenda sistemit. Gjatë vitit të kaluar, ata që kanë kërkuar mbajtjen e Medvedevit në pushtet janë dobësuar. Për më tepër, disa nga ata kanë përqendruar vëmendjen e tyre në ministrin e financave Kudrin Aleksej, si iniciatori reformës dhe ndryshimit, thot Pribilovski. Me gjithë reformat ekonomike që kanë ndërmarrë në fillim të presidencës së tij, kur ka thjeshtuar kodin e taksave dhe ka liberalizuar pronësinë, Putin ka treguar gatishmëri të vogël për të reformuar sistemin politik. Madje, shumica lëvizjeve të tij kanë qenë në drejtim të të bërit edhe më autoritar. Për këtë arsye, Lukas shprehet skeptik se Putini do të shndërrohet në një reformator gjatë qëndrimit të ardhshëm në Kremlin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për krizën financiare në Evropë. Në artikullin me titull Zona e rrezikshme e Evropës, gazeta postierash shkruan se Evropa tash është pikë kritike shqetësimit global, pasi shumica vendeve të saj kryesore janë në borxhe. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Një ekonomist i lartë në Fondin Monetar Ndërkombëtar ka thënë se ne jemi kthyer në zonë të rrezikshme. Megjithëse ndoshta kjo thënie mund të cilësohet si një deklaratë e butë, ajo e shfaq paradoksin e takimit vjetor të FMN-së dhe Bankës Botërore për këtë vit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Çdo kush është i alarmuar me përkeqësimin e shpejtë të perspektivës ekonomike, por nuk ekziston leadershipi, nuk ka konsensus se çka të bëhet. Bile edhe në rastet kur ekziston ndonjë propozim marrëveshje, ka pak bindje se politikat praktike do të lejojnë aksion. Ekziston një vakum i rrezikshëm i ideve dhe i autoritetit. Tash Evropa është pikë kritike shqetësimit global, pasi shumica vendeve të saj kryesore janë në borxhe. Pastaj ekonomia është zvogëluar dhe lëviz shumë ngadalë. Në këtë kuadër parashikimi fundit i FMN-s, që me gjasë është optimist, thotë se rritja në vitin ardhshëm do të jetë 1%. Bankat janë të kërcënuara nga ekspozimi i tyre në fletë obligacionet qeveritare të zhvlerësuara. Kjo shkakton që investuesit të injorojnë fletë obligacionet qeveritare evropiane, shkallët e interesit rriten, bankat e dobësohen dhe ekonomia përkeqësohet, shkruan Washington Post. Një mënyrë për ta ndalur këtë cikël është krijimi një institucioni të ri global kreditor, që do ta blente borxhin evropian dhe në proces do t'i zgjatë afatet dhe rrjedhimisht do të kërkonte shkallë të interesit më modeste, pasi ajo nuk do të ishte shkaktuar nga paniku. E gjithë kjo do të krijonte kohë për Evropën që të bëjë ndryshime graduale, duke i reduktuar shpenzimet, duke i rritur taksat, për t'i sjellë buxhetet nën kontroll, shkruan Washington Post. Sidoqë të emrohet paketë të shpëtimi apo rifinancim, me gjasë asgjë nuk të funksionoj pakinën. Ky shtet ka para për të bërë efektivisht bankieri udhëheqës i Evropës. Rezervat e jashtme të saj janë në 3.200 miliarde dolar dhe rriten për qindra miliarda dolar për çdo vit. Por Shtetet e Bashkuara dhe Evropa nuk duan të thrasin Kinën, ndërsa kinezët duket se nuk dëshirojnë që të jenë të ftuar. Rezultati, rrugë pa krye, shkruan e përditshmja Washington Post. Është lehtë të kuptohet pse kjo ndodh. Amerikanët dhe Evropa nuk duan ta lëshojnë forcën te Kina, qëllimet e së cilës janë të dyshuara. Ndoshta ajo dëshiron një rentëri botëror të bazuar në interesat e Kinës, duke e menjanuar sistemin ekzistues të tregut të hapur, të mbështetur në rregulla, ka shkruar ekonomisti Arvind Subramanian në librin e tij Eklipsi, duke jetuar në hije të dominimit ekonomik të Kinës. Involvimi i Kinës me gjas do të shkaktonte pakënaqësi në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë me konsekuenca të paparashikueshme. Ne po flirtojmë me ripërtritjen e recesionit global, i shkaktuar nga rënjet në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara. Me 44 milion tashmë të papunë në vendet e avancuara, implikimet sociale dhe politike janë frikësuese. Evropa është peng i tregjeve financiare për shkak të kredive për pagesa dhe deficitit aktual, që do thotë se shumë vende duhet të huazojnë rregullisht sasi të mëdha. Aktualisht Greqia, Irlanda dhe Portugalia janë përjashtuar nga tregjet private, pasi kredituesit kanë kërkuar shkallë shkatërruese të interesit. Ky fat mund t'i presë edhe të tjerët. Disa vende ballafaqohen me rritje të nevojës për huazim në vitin 2012. FMN-ja vlerëson se Itali si don kredi të reja të barabarta me 25% të GDP-së saj, ndërsa për Spanjën dhe Francën shumat janë afro 20% të GDP-së, shkruan postierësh e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kfori dhe policia Kosovës së thonë se deri tash nuk kanë ndonjë plan në konkret për të intervenuar për zhbllokimin e rrugëve në pjesën veriore të Kosovës. Autoritetet e doganës së Kosovës kanë njoftuar se sot në Serbi kanë hyrë disa mauna me prodhime nga Kosova. Beogradi kërkon nga Brukseli që në rundin e nesërmë të bisedimeve të diskutohet edhe për pika doganore në veri, por qeveria e Kosovës nuk pajtohet me këtë kërkesë. Qeveria aktuale në Maqedoni nuk do ta zgjidh kontestin për emër me Greqinë, thon analistët Denko Malevski dhe Hasan Jashari. E përditshmja Washington Post në artikullin me titull Zona e rrezikshme e Evropës shkruan për krizën financiare. Nëse Vladimir Putin i shërben në Rusi deri në vitin 2024, ai do të bëhej sundimtari me kohëzgjatje më të madhe që nga koha e Stalinit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.